Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλλόγγαρ εκ τόσου βοήθων, εν θλίψε συνού καίχω, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τη εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο καθηγητής πάνω στη συζήτηση λέει αρχικά ότι είναι ωραία αυτά που υπόθηκαν από τον μεγαλόσχημο, από τον μοναχό για την προσευχή, αλλά μετά φέρνει κάποιες αντιρρήσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί αυτή η προσευχή η συνεχής να επιτευχθεί από τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με διάφορα καθήκοντα και συνεχείς φροντίδες και συμφύρονται με πολλούς θορύβους. Και το απαντάει ο μεγαλόσχημος. Δεν είναι σωστό να καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα αυτού του είδους, γιατί στο τέλος είπε και το συμπέρασμα ο καθηγητής, ότι η μία αυτή μέθοδος της συχνής προσευχής δεν μπορεί να εφαρμοστεί από όλους, εφόσον για να επιτύχει πρέπει να υπάρξουν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις. Και εννοεί να υπάρχει ησυχία και αμεριμνία, όπως έχει ένας μοναχός, και μοναξιά. Η καρδιά, λέει ο μεγαλόσχημος, που έχει διδαχθεί την εσωτερική προσευχή, ή μπορεί να προσεύχεται πάντοτε και να επικαλείται το όνομα του Θεού χωρίς διαταραχή, κατά το διάστημα οποιασδήποτε απασχολήσεως, είτε σωματικής είτε πνευματικής, ακόμα και σε οποιονδήποτε θόρυβο, όπως βεβαιώνουν οι πεπειραμένοι εις το ζήτημα αυτό. Και αν κανείς δεν είναι συνηθισμένος, συνηθίζει σιγά σιγά. Ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται χωρίς καμιά γενικά εξωτερική ενόχληση, να είναι δυνατή να τον εμποδίσει όταν θα έχει επιθυμία για την προσευχή, επειδή η μυστική σκέψη του ανθρώπου δεν εξαρτάται από οποιοδήποτε δεσμό με το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά είναι ελεύθερη αυτή καθεαυτήν. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε κι εμείς όταν έχουμε ένα πολύ έντονο πρόβλημα που το λέμε έτσι, χανόμαστε. Αν μας απασχολεί αυτό το πρόβλημα και μπορεί γύρω μας να γίνεται χαμός, εμείς όμως είμαστε προσιλωμένοι με τη σκέψη μας σε αυτό που μας απασχολεί. Και είναι αυτό που λέω και ο λαός, είναι στον κόσμο του λέει αυτός τώρα. Και οπωσδήποτε έχει δίκιο ο μεγαλόσχημος, διότι η νοερά προσευχή ήταν από την πρώτη εκκλησία, από τους πρώτους χριστιανούς, ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι όντως δώρο του Αγίου Πνεύματος, είναι χάρισμα, το οποίο όμως δίνεται στον άνθρωπο που το θέλει και εργάζεται για να το αποκτήσει. Κάνει δηλαδή την ανθρώπινη προσπάθεια. Έτσι, αν δείτε την ιστορία της πρώτης εκκλησίας και διαβάσετε έτσι τις επιστολές και μάλιστα την προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε εκεί που ο Απόστολος απαριθμεί τις τάξεις των χριστιανών, τους οποίους έθετο στην εκκλησία ο Θεός, και αρχίζει από τους Αποστόλους, μετά είναι οι προφήτες και μετά είναι τα διάφορα άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αυτοί που έχουν δηλαδή τα διάφορα άλλα χαρίσματα, και τελευταίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το κατώτερο χάρισμα, το οποίο ήταν τα γέννη γλωσσών. Οι γέννη γλωσσών ήταν τα διάφορα είδη της νοεράς προσευχής. Και εκεί σταματάει, δηλαδή στην Εκκλησία ανήκανε αυτοί που είχαν την ωραία προσευχή και άλλα χαρίσματα ανώτερα από αυτό, τα οποία χτίζονται μετά. Δηλαδή η ωραία προσευχή είναι η βάση που την είχαν όλοι οι χριστιανοί, όσοι ήταν στην Εκκλησία. Και από εκεί και μετά το Άγιο Πνεύμα επικοδομούσε εκεί επάνω και τα άλλα χαρίσματα, με κορυφαίο το χάρισμα των Αποστόλων και των Προφητών. Οι προφήτες ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν φτάσει στη θέωση. Αυτοί που είχαν τα γέννη γλωσσών ήταν στην κατώτερη βαθμίδα που λέγεται φωτισμός. Και αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ωραία προσευχή, ήταν μεν βαφτισμένοι, αλλά δεν είχαν φτάσει στην αδιάλυτη προσευχή, αυτοί λεγόντουσαν ιδιώτε. Ιδιώτες. Για τους οποίους λέει ο Απόστολος ότι επειδή δεν ακούνε την ωραία προσευχή, δεν έχουν μέσα τους και δεν ακούνε και την ωραία προσευχή που γίνεται στην καρδιά του άλλου, δεν μπορούν να πούνε το αμήν όταν προσεύχονται μυστικά οι άλλοι. Γιατί κάποιοι κάνανε αυτή την καινοτομία στην Κόρινθο, φαίνεται, να κάνουν ακολουθίες με νοερά προσευχή, δηλαδή να μην ακούγεται απ' έξω τίποτα, αλλά μέσα στην καρδιά τους μαζευόντουσαν και αυτοί μεταξύ τους ακούγαν ένας τον άλλον, έτσι, γιατί αυτό είναι η νοερά προσευχή, ο ένας ακούει την καρδιά του άλλου. Αλλά ένας που ήταν ιδιώτης, που δεν είχε το χάρισμα αυτό, δεν μπορούσε να καταλάβει πότε να πει το αμήν. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να τα λέτε και δυνατά για να οικοδομούνται και αυτοί οι ιδιώτες. Οι βαφτισμένοι δηλαδή, οι οποίοι όμως δεν είχαν φτάσει ακόμα στο φωτισμό. Ήταν ακόμα στο πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής που λέγεται κάθαρση. Έτσι. Βλέπετε πώς είναι η Εκκλησία. Δηλαδή ουσιαστικά ενεργά μέλη της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ωραία προσευχή. Και αυτοί δεν ήταν μοναχοί, ήταν όλοι οι χριστιανοί και έγαμοι και επαγγελματίες και με πολλές φροντίδες ενδεχομένως, οι οποίοι όμως θα λέγαμε κάνανε σωστή εργασία στην ψυχή τους και έφταναν σε αυτό το επίπεδο να έχουν τα γέννη γλωσσών και άλλα χαρίσματα που είπαμε έδινε το Άγιο Πνεύμα μετά από αυτό, επάνω σε αυτό το χάρισμα. Σήμερα έχουμε ξεπέσει τόσο πολύ που θεωρείται σπάνιο πράγμα να βρεις άνθρωπο να έχει αυτή την ωραία προσευχή, την αδιάλυτη προσευχή, να είναι δηλαδή οργανικό και ενεργό μέλος της Εκκλησίας. Και προσέξτε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί σώζονται τελικά. Δεν σώζονται οι ιδιώτες που είναι στην κάθαρση, σώζονται αυτοί που είναι στο φωτισμό, έχουν τουλάχιστον δηλαδή τα γέννη γλωσσών, την ωραία προσευχή και από εκεί και πάνω. Οι φωτισμένοι και οι θεωμένοι, αυτοί είναι που σώζονται. Αυτή είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Όταν είσαι έξω από την Εκκλησία δεν μπορείς να σωθείς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσπαθήσουμε, να το έχουμε με τη χάρη του Θεού, να πάρουμε το χάρισμα αυτό για να είμαστε οργανικά μέλη της Εκκλησίας, έτσι, και να έχουμε μια ελπίδα βεβαία. Προσοχή όμως, διότι και αυτό το χάρισμα μπορεί να το έχεις και να το χάσεις. Να σου δοθεί και να το χάσεις. Είναι το βάφτισμα του Πνεύματος. Υπάρχει το βάφτισμα του Ύδατος που το έχουμε όλοι και το οποίο γίνεται μια φορά μόνο, δεν επαναλαμβάνεται έτσι το βάφτισμα. Αλλά αυτό το βάφτισμα τι κάνει, μας καθαρίζει από τις αμαρτίες. Αλλά δεν μας δίνει και το βάφτισμα του Πνεύματος που είναι το χρίσμα. Έτσι, το χρίσμα το παίρνουμε μετά. Σήμερα βέβαια γίνεται αμέσως μετά. Στην πρώτη εκκλησία φαίνεται ότι γινότανε μετά από ημέρες. Ίσως γινότανε μετά από 50 ημέρες, την ημέρα της Πεντηκοστής. Βαφτίζονταν οι χριστιανοί το Μεγάλο Σάββατο και αναμενόταν σε 50 ημέρες με την εργασία που θα έκαναν στον εαυτό τους, την οποία είχαν ξεκινήσει από πριν, έτσι, πριν ακόμα βαστιστούν, της αδιάλειπτης επίκλησης του ονόματος, να φτάσουν στο φωτισμό, δηλαδή να αρχίσει μέσα τους να δουλεύει η νοερά προσευχή. Και τότε έπαιρνα και το χρήσμα, το οποίο λεγόταν στα λατινικά confirmatio, δηλαδή επιβεβαίωση, αυτό σημαίνει confirmation, επιβεβαίωση του γεγονότος ότι έχουν πλέον το φωτισμό, έχουν την ωραία προσευχή και είναι μέλη της Εκκλησίας. Σήμερα εμείς το παίρνουμε το χρήσμα μωρά, αμέσως μετά το βάστημα, και θα πρέπει, έτσι από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία της μετάνοιας, να μπούμε και στη διαδικασία της αδιάλειπτης ευχής, η οποία είναι καταρθωτή σε οποιουσδήποτε συνθήκες, για να συνεχίσουμε σε αυτό που αρχίσαμε, και απόδειξη είναι οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν φεύγαν στην έρημο για να μάθουν την ωραία προσευχή, τη μάθαιναν εκεί μέσα, στα Ιεροσόλυμα, όπου ήταν η ενορία τους. Τη μάθαιναν γιατί θέλανε να γίνουν οργανικά μέλη της Εκκλησίας. Η μπορεί η σκέψη αυτή να συλλαμβάνεται κάθε στιγμή και να κατευθύνεται προς την προσευχή, η εσωτερική σκέψη, ή αλλιώς οι πατέρες το λένε ενδιάθετο λόγο, ο εσωτερικός λόγος, η εσωτερική φωνή που έχουμε όλοι μέσα μας, με την οποία πολλές φορές συζητάμε έτσι με τον εαυτό μας. Αυτή τη φωνούλα την εσωτερική, που λέγεται ενδιάθετος λόγος, πρέπει ο άνθρωπος να την βάζει να μιλάει στον Θεό, να προσεύχεται. Και αυτό μπορεί να το κάνεις ανεξάρτητα με τις εξωτερικές συνθήκες. Ακόμα και η γλώσσα μπορεί μυστικά και άφωνα να εκφράζει λόγια προσευχής κατά την παρουσία πολλών ανθρώπων και κατά την ύπαρξη εξωτερικών απασχολήσεων, ακόμα και όταν έχεις εξωτερικές απασχολήσεις. Γιατί έχουμε πει ότι ο άνθρωπος έχει δύο κέντρα, τον εγκέφαλο, γνωστικά κέντρα, έτσι, τον εγκέφαλο με τον οποίο δέχεται γνώσεις από το περιβάλλον, πληροφορίες μέσω των αισθήσεων, και έχει και σκέψεις, διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, και έχει και δεύτερο γνωστικό κέντρο που είναι η καρδιά του. Αυτά τα κέντρα στον εμπαθή άνθρωπο, που είμαστε όλοι μας, όσο δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της κάθαρσης και του φωτισμού, είναι μπερδεμένα. Και όσο κανείς εργάζεται στον εαυτό του με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος, σιγά σιγά αυτά τα δύο κέντρα ξεχωρίζουν και λειτουργούν αυτόνομα. Και μπορεί κανείς δηλαδή να σκέπτεται με τον εγκέφαλο και να λύνει τα διάφορα θέματα που έχει τα καθημερινά, και με την καρδιά αδιάλειπτα να επικαλείται τον Χριστό. Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, που έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα και έχει γράψει πολύ όμορφα πράγματα και σας παρακαλώ να τα διαβάσετε, υπάρχει ένα βιβλίο «Πατερική Θεολογία» και υπάρχει και ένα άρθρο του για την θρησκεία, ότι είναι νευροβιολογική νόσος, και για τη θεραπεία της θρησκείας που είναι η Ορθοδοξία. Έτσι. Θρησκεία είναι η αναζήτηση της ευδαιμονίας, δηλαδή της απόλαυσης, την οποία αναζητεί ο κάθε άνθρωπος, και από πίσω βέβαια κρύβεται η φιλιδονία. Και αυτή τη φιλιδονία και την ευδαιμονία είναι που υπόσχονται όλες οι θρησκείες. Εκτός από την Ορθοδοξία, έτσι, προσέξτε. Όλες οι θρησκείες σου τάζουν κάτι πολύ ωραίο μετά θάνατο. Και το Ισλάμ και οι διάφορες ειδωλολατρικές θρησκείες, ακόμα και οι παπικοί, οι φράγκοι, η φραγκολατινική δύση. Έτσι, η Ορθοδοξία δεν σου τάζει τίποτα, αλλά σου λέει ότι θα δοξαστείς από τον Θεό και θα μετέχεις στη δόξα του Θεού, η οποία μετοχή γίνεται εδώ, αφού μπει στη διαδικασία της θεραπείας, της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης. Δεν μας υπόσχεται κάτι μεταθάνατον, ούτε μας ετοιμάζει για κάτι μεταθάνατον μόνο η Ορθοδοξία, αλλά μας ετοιμάζει και μας θεραπεύει εδώ και τώρα. Λοιπόν, και μας απελευθερώνει από αυτή την ιδιοτέλεια και από αυτή την αναζήτηση της ευδαιμονίας, της προσωπικής δηλαδή και εγωιστικής ευτυχίας, να το πούμε έτσι, απόλαυσης. Και σε βγάζει από την φιλαυτία και σε οδηγεί στην ανιδιοτελή αγάπη, ώστε να σκέφτεσαι όχι τον εαυτό σου, αλλά τους άλλους και να ζεις για τον Θεό και για τους άλλους. Γι' αυτό λέει ότι είναι η θεραπεία της θρησκείας, η Ορθοδοξία. Έτσι, η θρησκεία είναι η ιδιοτελής αναζήτηση της ευδαιμονίας. Ακριβώς το αντίθετο με αυτό που λέει ο Χριστός, ότι πρέπει να βγεις από την φιλαυτία και τη φιλιδονία και να αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον σου, ανιδιοτελώς, χωρίς να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ότι έχεις εσύ να κερδίσεις και πως εσύ θα γίνεις ευτυχισμένος. Και αυτή η θεραπεία ξεκινάει με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, όπου σιγά σιγά καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η καρδιά, το γνωστικό αυτό κέντρο, το οποίο έχει μολυνθεί από άλλους λογισμούς που δεν πρέπει να είναι εκεί, οι οποίοι έχουν έρθει από το εγκέφαλο, έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά αυτά νομίζω, και σιγά σιγά ξεχωρίζουν αυτά τα δύο κέντρα και αρχίζει να λειτουργεί νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και όπως λέει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, σαν ένα στρόφαλος λέει, συνεχώς γυρίζει μέσα στην καρδιά ο νους και προσεύχεται. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο φωτισμένος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι μέλος της Εκκλησίας, ενεργεία. Εμείς είμαστε βαφτισμένοι και είμαστε δυνάμει μέλη. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσουμε τη Θεία Χάρη και την ωραία αδιάλειπτο προσευχή, γινόμαστε ενεργεία μέλη της Εκκλησίας. Αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτό χάνεται. Γι' αυτό και όταν κανείς κάνει σοβαρά αμαρτήματα, ιδίως όταν πέσει σε αίρεση, μετά του κάνουμε αναμύρωση. Το επαναλαμβάνουμε το μύρο, δηλαδή το Άγιο Χρίσμα. Γιατί απενεργοποιείται αυτό το χάρισμα. Τα γέννη των γλωσσών, η αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Οι απασχολήσεις με τη δουλειά μας, άλλωστε, λέει, δεν είναι τόσο πολύ ενδιαφέρουσες, ούτε δε είναι και τόσο σπουδαίες οι συζητήσεις μας, ώστε να είναι αδύνατο κατά το διάστημά τους να απασχολούμε το μυαλό μας με τη μυστική και τη συνεχή προσευχή του ονόματος του Ιησού. Η μοναξιά φυσικά και η αποφυγή διαφόρων μερών που είναι θορυβώδη είναι τα ιδεοδέστερα μέρη με τις τελειότερες προϋποθέσεις για την προσεκτική και συνεχή προσευχή. Όμως και εκεί ακόμα δεν είναι δυνατόν παρά να αισθανόμεθα έλεγχο συνειδήσεως για το ότι η προσευχή μας δεν είναι τόσο πυκνή ως προς την συχνότητα όσο έπρεπε να είναι. Ο έλεγχος της πυκνότητος εξαρτάται από την ειδική μας θέληση, είτε υγιής ήμεθα, είτε ακόμη και ασθενής. Παραδείγματα που αποδεικνύουν την αλήθεια αυτή είναι όλα αυτά που, αν και φορτωμένοι με υποχρεώσεις, με διασπαστικά της προσευχής καθήκοντα, με φροντίδες, με στενοχώριες, με εργασίες, όχι μόνο δεν έπαυσαν να επικαλούνται το Θείο όνομα, όλοι αυτοί θέλει να πει, αλλά επιπλέον έμαθαν πώς να τελειοποιηθούν οι συναδιάλειπτο προσευχή της καρδιάς. Και λέει ονόματα τώρα και παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ενώ είχαν πάρα πολλές υποχρεώσεις όμως ασκούσαν και την αδιάλειπτη προσευχή για να αποδείξει ότι μπορεί να γίνεται παντού και πάντοτε αυτή η προσευχή. Έτσι, ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ανέβηκε στο πατριαρχικό αξίωμα από την τάξη του συγκλητικού, από λαϊκός δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε μια εβδομάδα έγινε διάκος, έγινε ιερέας, έγινε επίσκοπος, έγινε πατριάρχης, γιατί υπήρχε ανάγκη. Από την τάξη των λαϊκών λοιπόν έφτασε να γίνει ανώτατος κληρικός, ενώ ήταν αποσχολημένος με τη διακυβέρνηση της τεράστιας Επισκοπής της Κωνσταντινούπολης, διατηρούσε συνεχώς την επίκληση του ονόματος του Θεού, αποκτώντας έτσι την αυτοενεργούσα προσευχή της καρδιάς. Από μόνη της η προσευχή ενεργούσε μέσα στην καρδία του. Έτσι, ο Κάλιστος, εις το Άγιον Όρος, το Άθο, έμαθε την αδιάλειπτη προσευχή κατά ένα διάστημα που ήταν αρκετά αποσχολημένος, υπηρετώντας σε μια θέση μαγείρου. Βλέπετε πως δεν είναι εμπόδιο δηλαδή οι διάφορες ασχολίες που κάνουμε. Αλλά μάλλον θα έλεγα εμπόδιο είναι η ραθυμία μας. Έτσι ο απλός στην καρδιά Λάζαρος, πνιγμένος στη δουλειά για την αδελφότητα στην οποία ανήκε, χωρίς διακοπή και κατά το διάστημα όλων του των θορυβωδών απασχολήσεων, επαναλάμβανε την προσευχή και αισθανόταν γαλήνη στην ψυχή του. Πολλοί άλλοι ακόμα, κατά τον ίδιο τρόπο, εφάρμοσαν τη συνεχή επίκληση του ονόματος του Θεού. Ίσως θα έχετε υπόψη τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος είχε έναν πατέρα, ανώτατο κρατικό υπάλληλο, υπουργό, ο οποίος είχε επίσης αδιάλειπτη προσευχή. Ενώ ήταν έγκαμος, ενώ είχε τόσες υποχρεώσεις στην κυβέρνηση, έκανε θαύματα με την αδιάλειπτη προσευχή που είχε. Κάποτε που πήγαιναν μια επίσκεψη και ξέχασαν να πάρουν κάτι, να τους πάνε ως δώρο όπως συνηθίζεται, και όπως ήταν στο καράβι εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάμαι καλά ήταν, έβαλε το χέρι του μέσα στο νερό και έπιασε ένα ψάρι. Έλα να σπάμε αυτό το ψάρι. Εάν ήταν αδύνατον πράγμα η προσευχή κατά το διάστημα της εργασίας ή κατά το διάστημα της αναστροφής με άλλα πρόσωπα, δεν θα λαβαίναμε ανάλογες εντολές. Θα μας έλεγε ο Χριστός που θα προσεύχεστε, αλλά όχι την ώρα της εργασίας. Θα βρίσκεται μια ήσυχη ώρα και έναν ήσυχο τόπο. Δεν μας είπε αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί ήξερε και γνωρίζει ότι μπορεί να γίνει παντού και πάντοτε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στη διδασκαλία του για την προσευχή, μας ομιλεί ως εξής. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει και να πει ότι είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο αποσχολημένο με διάφορες κοσμικές φροντίδες που τον εμποδίζουν να πάει στην Εκκλησία να μην προσεύχεται πάντοτε. Παντού, οπουδήποτε και αν είναι ο άνθρωπος, μπορεί να κάνει θυσιαστήριο Θεού το μυαλό του με τη δύναμη της προσευχής. Να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί για τους οποίους κάναμε λόγο προηγουμένως, οι Κορίνθιοι, οι οποίοι είχαν την αδιάλειπτη προσευχή, τα γένη γλωσσών, αυτοί ήταν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είχαν μέσα τους δηλαδή ενεργό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο λειτουργούσε μέσα τους. Έκανε μια νοερά λειτουργία, στην οποία, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ιερό βήμα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και Αγία Τράπεζα είναι ο νους. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπως ξέρουμε, μπαίνει μόνο το Ευαγγέλιο, έτσι και σε αυτόν τον ανθρώπο το νου ήταν μόνο ο Χριστός. Και έτσι πρέπει να είναι κάθε χριστιανός. Να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος και να λειτουργείται συνεχώς και να δοξάζεται και να υμνείται μέσα στην καρδία του το όνομα του Χριστού. Για το λεωσόρθο όμως δεν μπορείς, ενδεχομένως είσαι άρρωστος, δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Μπορείς όμως να κάνεις εκκλησία την καρδιά σου. Έτσι μπορεί κανείς να προσεύχεται στο εμπόριό του, στο ταξίδι του, στο κατάστημά του, στο εργαστήριό του. Εννοείται βέβαια ότι δεν θα φύγει την εκκλησία για να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά λέει ο Ρωσόστομος, αλλά ότι και καθημερινά μπορείς να το κάνεις και φυσικά την Κυριακή θα τα αφήσεις όλα αυτά για να πας στη Θεία Λειτουργία. Αλλά και όποια ώρα που δεν έχει λειτουργία μπορείς εσύ να λειτουργείς μέσα στην καρδιά σου και να συνεχίζεις αυτή τη λειτουργία που έζησες την ημέρα της Κυριακής, της μεγάλης γιορτής που πήγες. Παντού σε κάθε μέρος είναι δυνατή η προσευχή και η αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος με επιμέλεια παρακολουθεί τον εαυτό του, τότε θα βρει κατάλληλες περιστάσεις για προσευχή. Και προπαντός, όταν πιστεί από το γεγονός ότι η προσευχή πρέπει να αποτελεί την κυριότερη του απασχόληση και πρέπει να έρχεται πρώτη πριν από κάθε άλλο καθήκον. Ο κόσμος λέει ότι πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα πρέπει να φας, να ζήσεις. Primo vivere, πρώτα πρέπει να ζήσουμε, έτσι. Αλλά άμα σκεφτείς ότι είμαστε σώμα και ψυχή και προέχει η ζωή της ψυχής, καταλαβαίνεις μετά ότι primo, πρώτα πρέπει να προσεύχεσαι. Γιατί η προσευχή είναι η τροφή της ψυχής. Πρώτα πρέπει να ζήσει η ψυχή και μετά θα ζήσει και το σώμα, το οποίο ζωοποιείται από την ψυχή. Και αν η ψυχή έχει υγεία, μεταδίδεται η υγεία και στο σώμα. Αν η ψυχή είναι άρρωστη ή νηστική και πολύ χειρότερα αν είναι πεθαμένη, έτσι μεταδίδει αυτή την αρρώστια και την ασθένεια και την έκρουση και στο σώμα. Και είναι ο άνθρωπος ένα κινούμενο πτώμα. Γι' αυτό λέει εδώ ο συγγραφέας ότι πρώτα απ' όλα πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει και να βάλει ως πρώτο μέλημά του την προσευχή. Είναι πολύ σωστό αυτό. Ως πρώτη προτεραιότητα. Εμείς οι Έλληνες δεν το έχουμε μάθει αυτό. Έτσι και έχουμε μια θρησκευτικότητα που εξαντλείται σε κάποια έθιμα ευλαβικά, σε κάποια τυπικά πράγματα ενδεχομένως, και δεν έχουμε αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν την καλλιεργούμε. Ίσως δεν έχουμε συλλάβει και την σημασία της όσο πρέπει. Σας είπα όμως προηγουμένως ότι για να είσαι πράγματι μέλος της Εκκλησίας πρέπει να έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τουλάχιστον να έχεις τα γέννη γλωσσών. Να έχεις φτάσει δηλαδή στο κατώτερο χάρισμα που αναφέρει στην Εκκλησία της Κορίνθου ότι είχαν οι Κορίνθοι ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και αυτοί είναι που έχουν τοποθετηθεί από τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Να φύγουμε δηλαδή από το στάδιο του ιδιώτου, απλώς να είμαστε βαφτισμένοι και να πάμε στο βάφτισμα του Πνεύματος. Παντού λοιπόν, σε κάθε μέρος είναι δυνατή προσευχή, λέει ο Ρωσόστομος, και αλήθεια, όταν ο άνθρωπος με επιμέλεια παρακολουθεί τον εαυτό του, τότε θα βρει κατάλληλες περιστάσεις. Και αυτή θα πρέπει να είναι η κυριότερη απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κανονίζει τις υποθέσεις του με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Να ρυθμίζει έτσι το πρόγραμμά του, ώστε να εξοικονομεί χρόνο για την προσευχή και να μην έχει έτσι μία χαλαρότητα όπως έρθουν τα πράγματα. Γιατί αν τα αφήσεις χαλαρά, δεν θα κάνεις ποτέ προσευχή, δεν θα βρεις χρόνο για προσευχή. Θα πρέπει να το βάλεις στο πρόγραμμα όπως βάζεις άλλα που τα θεωρείς αναγκαία και λες αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Έτσι πρέπει να βάλεις πρώτη προτεραιότητα το να κάνεις την προσευχή σου. Στις αναγκαίες συνομιλίες του με συνανθρώπους του θα είναι σύντομος. θα έχει μια τάση προς την σιωπή. Αυτό είναι το Ιερουσαλήμ, έτσι. Θα αποστρέφεται τους περιττούς λόγους και δεν θα σκοτίζεται από τα διάφορα καθημερινά καθήκοντα παραπάνω από το πρέπον. Τον δε χρόνο που κερδίζει θα τον χρησιμοποιεί για τη σιωπηλή προσευχή. Εκείνο που καταστρέφει την προσευχή πάρα πολύ είναι οι συνομιλίες. Όσες περισσότερες συνομιλίες έχει ο άνθρωπος, τόσο λιγότερο προσεύχεται. Και επίσης ένα άλλο που καταστρέφει την προσευχή βεβαίως είναι η έλλειψη εγκράτειας και στο φαγητό και γενικότερα στις αναπάσεις του σώματος, στα θεάματα και γενικά στις αισθήσεις. Αν δεν έχει κανείς εγκράτεια και προσοχή ώστε να λιγοστεύει τους ερεθισμούς των αισθήσεων, θα έχει δυσκολίες στο να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί. Και βλέπετε σήμερα η τεχνολογία συνεχώς ερεθίζει τις αισθήσεις του ανθρώπου. Και οπτικά ερεθίσματα έχουμε πάρα πολλά και ακουστικά. Και κανείς πρέπει να κόψει τα περιττά. Ακόμα και μια σελίδα στο ίντερνετ που βλέπεις και δεν χρειάζεται να τη δεις, γιατί να τη δεις? Γιατί και αυτή η μια σελίδα θα σε φορτώσει με άχρηστο, μπορεί και βλαβερό υλικό. Κάποιοι είχαν μετρήσει πόσα γιγαμπάιτ παίρνουμε κάθε μέρα και πόσο φορτώνουμε τον εγκέφαλό μας, δεν θυμάμαι το νούμερο, 30 γιγαμπάιτ, ένα τεράστιο νούμερο, με άχρηστα πράγματα τα οποία φορτώνουν τον εγκέφαλό μας και τον κουράζουν πάρα πολύ. Το θυμάσαι?
Όχι,
το και τον κουράζουν και φυσικά μετά δεν έχεις και δύναμη για να κάνεις προσευχή, αλλά πολλές φορές και για τα καθημερινά σου δεν έχεις δύναμη, έτσι, γιατί αρχίζεις να ξεχνάς, να ζαλίζεσαι, φορτωμένος με όλα αυτά. Ορίστε, για πες.
Επειδή είχα αυτή την απορία, ορισμένοι λένε ότι όσες εικόνες και να φορτωθείς και περί το υλικό, αν είσαι, κάνεις την προσευχή, ότι δεν καταγράφονται αυτά στο υποσυνείδητο. Ισχύει αυτό ή όχι?
Ποιοι το λένε αυτό? Την ώρα που προσεύχεσαι, δηλαδή, την ώρα που βλέπεις τις εικόνες, να κάνεις και προσευχή και να μην καταγράφεται. Εξαρτάται με από την ένταση της προσευχής και επιτέλους γιατί να έχεις όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να γίνεται, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα. Κάποια κάθαρση θα γίνεται σίγουρα, βεβαίως, όταν κάνεις καθαρή προσευχή. Αποβάλεις σιγά σιγά όλους τους άλλους λογισμούς. Αλλά γιατί να έχεις να αποβάλεις, ας πούμε, 10 GB ή 50 GB και να μην έχεις να αποβάλεις 10 KB, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι πιο εύκολο? Έχεις λιγότερη δουλειά να κάνεις και πιο γρήγορα, δηλαδή, θα πιάσεις σύνδεση με τον Θεό. Και θα καθαρίσει ο νου σου. Στις αναγκαίες συνομιλίες του με συνανθρώπους του, λοιπόν, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει προσευχή θα είναι σύντομος, θα είναι σιωπηλός, θα αποφεύγει τα περιττά λόγια, δεν θα σκοτίζεται παραπάνω από όσο πρέπει με τα καθημερινά και ακόμα, θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός μας, παιδιά, αρκετόν λέει τη ημέρα η κακία αυτής, μη μεριμνήσετε στην αύριο. Σας φτάνει η σημερινή ημέρα και η κακία της, δηλαδή η σκοτούρα της, να το πούμε λαϊκά, έτσι, ο φόρτος της σημερινής μέρας. Βλέπετε πως ο Χριστός μας προσπαθεί να μας ξεκουράσει και μας λέει αφήστε την αυριανή ημέρα. Μη φορτώνεστε και με τις φροντίδες αυριανής. Αρκετό αυτό που έχετε σήμερα. Γιατί? Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει σχετικά καθαρό το νου του να προσεύχεται. Γιατί αυτό είναι το κύριο έργο του ανθρώπου. Έτσι, ο άνθρωπος είναι λατρευτικό όν, λειτουργικό όν και αγαπητικό όν. Δηλαδή, είναι πλασμένος για να ομοιάσει τον Χριστό, να ομοιάσει τον Θεό. Και το κατεξυχήν γνώρισμα του Θεού είναι η αγάπη. Η αγάπη, η οποία εκφράζεται πώς? Ως ανιδιοτελής κοινωνία. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Μας αγαπάει. Και μάλιστα ανιδιωτελώς, δεν έχει κανένα συμφέρον που θέλει να είναι μαζί μας. Μάλλον απογοητεύσει έχει από μας συνέχεια. Γιατί εμείς συνέχεια του γυρίζουμε την πλάτη. Όμως ο άνθρωπος που θέλει να σωθεί προσπαθεί να μοιάσει τον Θεό, δηλαδή τι, να εγκολπωθεί αυτή την αγιωτελή αγάπη στο μέγιστο βαθμό, να αποκτήσει και αυτός αυτή την αγιωτελή αγάπη που έχει ο Θεός, η οποία στο μέγιστο βαθμό, πώς λέγεται η αγάπη, λατρεία, έτσι, λένε και μερικοί στα παιδιά τους, σε λατρεύω, λάθος, έτσι, η μέγιστη αγάπη είναι μόνο για τον Θεό και το ρήμα λατρεύω αρμόζει μόνο στον Θεό, δεν μπορούμε να το πούμε για έναν άνθρωπο. Ας είναι πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος, δεν θα το πούμε σε λατρεύω, γιατί το κάνουμε είδωλο, τον βάζουμε στη θέση του Θεού. Λοιπόν, έτσι ο άνθρωπος για να μοιάσει τον Θεό πρέπει να λατρεύει. Ποιον, τον Θεό. Και αυτή η λατρεία του Θεού γίνεται με αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι είναι ένα σημαντικό, θα λέγαμε δομικό, βασικό στοιχείο της λατρείας. Δεν υποκαθιστά την Θεία Λειτουργία, έτσι που είναι η κορύφωση της λατρείας, αλλά είναι μαζί. Και δεν μπορείς να ζήσεις Θεία Λειτουργία αν δεν έχεις και την λειτουργία μέσα σου, γιατί η λειτουργία πρέπει να συνεχίζεται και μετά. Αφού λειτουργηθείς στην Εκκλησία, να συνεχίσεις και την ωραία λειτουργία μέσα σου. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς ασκείται στην αδιάλειπτη προσευχή, τόσο λατρεύει. Δηλαδή τόσο μαθαίνει να αγαπάει σωστά τον Θεό, τόσο μοιάζει τον Θεό. Τόσο εκπληρώνει τον προορισμό του δηλαδή. Γιατί το προορισμό μας είναι το καθομοίωση, το ξέρετε. Να μοιάσουμε στον Θεό, να γίνουμε ό,τι είναι και ο Θεός, κατά χάρη. Εκτός της κατουσίαν ταυτότητας, όπως λέει πάλι ο Άγιος Μάξιμος. Δηλαδή, γινόμαστε ό,τι και ο Θεός, εκτός από την ουσία Του. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με την ουσία του Θεού. Σε ένα τέτοιο είδος ζωής, όπου ο άνθρωπος δηλαδή κάνει τα πάντα για να εξοικονομήσει χρόνο για να προσεύχεται, όλες οι ενέργειές του, με τη δύναμη της επικλήσεως του ονόματος του Θεού, στεφανώνται από επιτυχία. Και τελικά ο άνθρωπος θα εξασκεί τον εαυτό του στην αδιάσπαστη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αλλά θα δει ότι και όλα τα άλλα που επιχειρεί να κάνει, του πάνε καλά. Γιατί επιχειρεί πρώτον να κάνει τα πράγματα που αρέσουν στον Θεό και μετά είναι ο Θεός που τα κάνει. Εσύ λες την ευχή, προσεύχεσαι και μετά αναλαμβάνει ο Θεός να κάνει όλα τα άλλα. Γιατί μας το έχει υποσχεθεί. Ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού, αυτό σημαίνει. Κάνω αδιάλειπτη προσευχή, ζητάω τον Θεό, ζητάω να βασιλεύει ο Θεός μέσα μου και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν, είπε ο Θεός. Δηλαδή και φαγητό και ρούχα που χρειάζεστε για να επιβιώσετε, σκεπάσματα κλπ. Τα απαραίτητα για τη ζωή σας θα τα φτιάξω, θα τα φροντίσω εγώ, θα σας τα δώσω εγώ. Και μάλιστα λέει θα σας προστεθούν. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς τους μοναχούς λόγου χάρη, οι οποίοι ούτε μισθό έχουν, ούτε σύνταξη έχουν, ούτε κάποια εξασφάλιση για το μέλλον έχουν και όμως δεν έχουν καθόλου άγχος, έτσι, ούτε στενοχωριούνται για την αυριανή ημέρα. Γιατί έχουν αφαιθεί με την αδιάλειπτη επίκληση στον Θεό και ξέρουν ότι ο Θεός θα φροντίσει. Και αυτό που λέει ο λαός έχει ο Θεός το ζούνε. Και θα μου πείτε αυτοί είναι μοναχοί, εμείς είμαστε κοσμικοί. Δεν έχει διαφορά να ξέρετε. Οι κοσμικοί πρέπει να είναι μοναχοί. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν ως μοναχοί. Ή πιο σωστά, η μοναχή είναι η συνέχεια της ζωής των πρώτων χριστιανών. Και αν θέλουμε να βρούμε την αυθεντική χριστιανική ζωή, θα πάμε στους πρώτους χριστιανούς που ζούσαν μαζί με τους Αποστόλους και με τους διαδόχους τους. Και αν τη μελετήσουμε τη ζωή τους, θα δούμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή που κάνουν σήμερα οι μοναχοί. Δηλαδή, είχαν και κοινοκτημοσύνη, τα είχαν όλα κοινά, είχαν και συνεχή λατρεία του Θεού, συνεχή προσευχή και ασκούσαν και παρθενία αρκετοί, όχι όλοι βεβαίως, υπήρχαν και έγαμοι. Αλλά κατ' εξοχήν ζούσαν με κέντρο το Χριστό. Αυτό έχει σημασία. Και όλη τους η απασχόληση ήταν ακριβώς η αγάπη προς τον Θεό. Και μετά η αγάπη προς τον αδελφό, προς τον πλησίον. Γι' αυτό και φρόντιζαν ό,τι τους περισσεύει να το δίνουν στον αδελφό τους. Και δεν είχαν ούτε άγχος, ούτε αγωνία για την αύριο. Αλλά αντίθετα λέει στις πράξεις ότι είχαν αγαλίαση. Και τρώγανε, λέει, άρτο, τρώγανε το ψωμί τους, τρώγανε ασκητικά δηλαδή, εν αγαλιάς της καρδίας και εν αφελότητη. Αφέλεια, έτσι όπως έχουν τα μικρά παιδιά, απλότητα και αγαλίαση. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και έτσι ζουν και σήμερα στα μοναστήρια, όπου λειτουργεί σωστά ένα μοναστήρι. Υπάρχει αυτό το πνεύμα της αγάπης, της αφελότητας, της απλότητας, της αμεριμνίας. Και εκεί βλέπει κανείς τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει θεραπεία της ψυχής του ανθρώπου. Σε ένα τέτοιο είδος ζωής, όλες οι ενέργειες του ανθρώπου ευωδώνονται. Θα μάθει ακόμα από πείρα ότι η συχνότητα της προσευχής, ο απλός αυτός τρόπος της σωτηρίας, είναι κατορθωτός για την θέληση του ανθρώπου, επειδή ο καθένας μπορεί να προσεύχεται πάντοτε, σε κάθε περίσταση, σε κάθε τόπο. Και είναι εύκολο να προχωρήσει από την συχνή προφορική προσευχή εις την ωραία προσευχή της καρδιάς, η οποία διανοίγει διάπλατα τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Και εδώ κλείνει το λόγο του Μεγαλόσχημος. Για να δούμε τι θα πει ο καθηγητής τώρα. Συμφωνώ ότι κατά το διάστημα διαφόρων μηχανικών απασχολήσεων είναι δυνατόν και επιπλέον εύκολο να προσεύχεται κανείς συχνά και συνεχώς, επειδή η μηχανική σωματική εργασία δεν χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση του μυαλού ούτε της σκέψης. Και φυσικά κατά το χρόνο που εκτελείται, το μυαλό μπορεί να βυθιστεί στη συνεχή προσευχή, κατά την οποία τα χείλη κατά αυτόν τον τρόπο εύκολα ακολουθούν. Αλλά όταν είναι κανείς απασχολημένος αποκλειστικά με κάτι διανοητικό, όπως π.χ. αποκλειστικά με κάτι διανοητικά, με τη διάνοιά του, όπως παραδείγματος χάρη με προσεκτική μελέτη ή με σοβαρή σκέψη ενός θέματος ή με μια λογοτεχνική σύνθεση, πώς μπορεί να προσεύχεται με το μυαλό του και με τα χείλη στις περιστάσεις αυτές? Και αν η προσευχή είναι μια ενέργεια του νου πάνω από κάθε άλλη ενέργεια, πώς την ίδια στιγμή μπορεί κανείς να απασχολήσει το μυαλό του με δύο διαφορετικά πράγματα? Προφανώς δεν έχει καταλάβει ο καθηγητής αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος έχει δύο γνωστικά κέντρα, καρδιά και εγκέφαλο, και η προσευχή όταν προχωρήσει κανείς δεν γίνεται με τον εγκέφαλο αλλά με την καρδιά. Και ισχύει αυτό που λέει και ο Δαβίδ, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Έτσι, αλλά αυτά θα τα πούμε την άλλη φορά, γιατί βλέπω συμπληρώθηκε η ώρα. Ας μείνουμε σε αυτά τώρα. Ακούω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Εντάξει. Κάνουμε προσευχή τότε και... Δόξα Πατρί Κυρίω και Υιό Πνεύματι και νύκαιοι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου άλλων γαρεκτός σου βοηθών εν θλίψε συνού και χωμέν. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας παιδιά και καλή μεγάλη Σαρακοστή. Με την ευλογία του Θεού.